Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til podcasten Aktieuniverset. Vi er nået til udgave nummer 188. Jeg får en tommel op for Mads. Det er efterhånden en del programmer, vi havde i gang.
Vi er blevet gamle, altså, og så er det jo sådan, så sagde du det forkert lige før, og så man, det lød bare ikke rigtigt, og nu sagde du det helt rigtigt. Det var bare dejligt og trygt for gamle mig.
Det er fordi, jeg er ved at blive træt af at sige 20. til sidst, og det skal man så bare blive ved med. Nu er den svære intro overstået. Det er den 10. maj, vi optager fredag her eftermiddag. Vi har lige fået gang i markederne i USA, som ligner en grøn dag, og det er vi jo som altid glade for. Vi skal i dag rundt om ugens nyheder. Vi har selvfølgelig både for delivery og de generelle nyheder. Vi har et tema. Vi skal tale lidt om betydningen af det her sådan bundlinjefokuseret marked. Både hvad det betyder på kort sigt, men også hvad det betyder på lidt længere sigt. Så det tager vi en snak om.
Ja, lige præcis. Jeg synes, det er meget aktuelt. Passer godt ind i regnskaberne her, fordi at dem, der ikke lige leverer bundlinjen, de får bare med høtyven. Så det er det markedet vil have. Det tager vi lige en snak om.
Skal vi have dagens tre AI-aktier? Hvad er det for en i dag?
Jamen i dag, der er det kun én aktie, som både er en data-aktie, en infrastrukturaktie og en use case aktie, og det er en ny aktie, som vi ikke har talt om tidligere i Aktieuniverset. Den hedder Black Sky Technologies.
Spændende, og så har vi selvfølgelig, skulle til at sige, en million regnskaber, men det er tæt på. Jeg håber, Mads har et glas vand stående ved siden af mikrofonen, så han lige kan få lov at tage en tår en gang imellem, men han får lov at køre dem afsted i en lid strøm, så det bliver spændende. Det har jo været fantastisk uge igen for nørder, som også sidder og holder øje med, hvordan det er gået, det er jo både godt og skidt for nogle af selskaberne. Vi er i en periode, hvor leverer man ikke, eller hører investorerne ikke lige det, så får man en på tuden, men præsenterer man det, som investorerne gerne vil høre, så bliver man også belønnet for det. Så det er jo altid spændende, når de her store stigninger og store fald kommer. Det kan både give nogle muligheder og muligheder for at tage lidt gevinst hjem. Så det er jo spændende inden for det her segment, som vi primært beskæftiger os med.
Ja, det går ikke stille for sig, når selskaberne aflægger regnskab. Der skal der virkelig justeres på tallene. Så spændende.
Vi starter lige med indeks. Det har været en god uge. S&P'en op næsten 2%, DAX op over 2%, Nasdaq'en 1,4%, DAX i Tyskland 4%, over 4%, C25 over 2%. Nu har vi jo haft en lidt kortere uge her med både fri dag og i går. 10-årige rente i USA er 4,45, og olien den er lige under 80 US dollars. Euro-dollar-krydset er 1,08, og Bitcoin er i omkring 63.000, og Ethereum omkring 3.000, så sådan nogenlunde status quo på de andre. Men fin uge, og det virker som om, at der er lidt mere momentum igen efter måske et par svære uger på indeksniveau, hvor der er kommet lidt mere gang ind igen.
Ja, jeg tror, vi alle sammen blev lidt nervøse, der Iran begyndte at skyde med missiler, og lige pludselig så var det her med rentesænkninger, det var ikke så sikkert mere og sådan nogle ting, og der har markedet lige skulle have en puster, men i den her uge her, der har det sådan været lidt snakken, at flere og flere de tror på, at rentesænkningerne kommer og bliver leveret som planlagt, og det giver lidt optimisme i markedet. Vi kommer sådan lidt tilbage til det undervejs i dag, men jeg synes, at mange af de selskaber, som rapporterer og sælger til forbrugere, eller på en eller anden måde repræsenterer forbrugerne, de virker svage, og det passer meget godt med, at inflationen skal ned, og at der bliver plads til, at renten også kan komme ned. Den flipsiden af det er jo, at så er der også noget, der hedder recession og sådan noget, men nu vil vi se, hvad det bliver. Det er aldrig nemt at forudse.
Et skridt ad gangen. Ja. Et skridt ad gangen. Vi fik lige fra makrofonden, der kom lige et inflationstal i dag fra Danmark faktisk, hvis der vises faldende inflation. Og det, ja, det giver også lidt håb til boligejerne om måske lidt rentenedsættelser her i Europa i år. Forhåbentlig en her i juni måned, som det pt. Ser, ja, det er i hvert fald favorit hos bookmakerne, at den skulle komme her, men vi må se, og så kunne man håbe på en enkelt mere i år, så altså, man måske kunne begynde at tage nogle lidt længere lån, lidt billigere end man kan i øjeblikket. Så ja, det bliver spændende at holde øje med, hvordan det ser ud. Men inflationen er i hvert fald på vej ned i niveauer, som vi godt kan lide at se i Danmark. Så det er jo, ja, det er jo fint, at vi er med der, og at tingene virker efter hensigten. Lad os få gang i lidt delivery news, Mads.
Ja, ikke så meget i dag. Instacart og Uber samarbejder. Så nu kan man bestille Uber Eats på Instacart-appen. Og det er jo bare et, altså det er jo et plus for forbrugerne. Den forretningsmodel Google og Meta har haft, det er det der, vi kalder aggregatorer, altså at de aggregerer internettrafikken. Så i gamle dage, når man skulle på internettet, så startede man på Meta, eller også så startede man altså på Google, og så googlede man det, og så gik man videre derfra. I dag, der starter forbrugerne altså i appsene. Så starter man på Instacart, og hvis man skal spise, så starter man på Instacart, og så kan man altså nu også bestille restaurantmad via Uber. Det giver simpelthen mening. Så vi ser de her mere specialiserede aggregatorer. Hvis man skal ud og køre, så starter man på Uber. Ja, jeg kan ikke lige komme på flere lige nu, men der, vi går til vores specifikke aggregator, når vi skal noget på internettet nu, mere end den samme. Men det har den samme værdi, at man har, det er der, brugerne starter, så man har muligheden for at guide brugerne derhen, hvor man vil. Så Instacart skaber værdi for Uber ved, at Uber kan have glæde af, at folk de starter på Instacart og kender den app godt. Og omvendt så Instacart får glæde af Uber ved, at folk så oftere ender med at bruge Instacarts app, fordi at nu kan man også bestille restaurantmad der. Så det giver meget god mening.
Generelle nyheder. Jeg faldt ind over en spændende artikel omkring guld, noget som vi ikke dækker jo ret meget eller overhovedet nævner faktisk her, men guld har jo været inde i en rigtig god periode og steget meget i år indtil videre. Der bliver cirka solgt eller købt 100 tons guld om måneden, og det er primært Kina, Indien og Tyrkiet, som leder vejen. De sidste 15 år har Indien faktisk doblet deres reservebeholdning af guld, og Kina har firdoblet deres holdings. Rusland, de har steget deres med 340% og 3,5 gang. Og hvis det stod til Putin, så ville han formentlig meget gerne have haft købt noget mere. Den største ejer af guld er selvfølgelig USA. De har omkring 600 billion i værdi i guld, og så er der så også Vesteuropa med Tyskland i spidsen, som har den største del af deres foreign exchange i guld. Og så står der sådan lidt spydet nedunder. Det er primært englænderne, der sælger, og der står faktisk, de ligner a bunch of idiots, for at de har solgt så meget guld hen over de sidste 20 år, og faktisk til priser så langt ned som 250 US dollar per ounce. I øjeblikket, der ligger den på omkring 2300. Så ja, englænderne, de har også tabt en masse del, så det er ikke, det kører ikke helt i England over med guldreserverne og deres beslutninger i øjeblikket. Men det er sjovt at se, hvordan guld egentlig har klaret sig, og det er jo egentlig et meget, jeg ved ikke, om man kan kalde det spændende aktiv, men det er i hvert fald sjovt at, sådan at følge lidt med i, at vi også er kommet ind i den her bølge op, og hvordan, nu taler vi jo mere det her bitcoin med, fordi det er jo ikke sådan, hvis du går ud i en ørken, og du finder en guldbar, så kan du ikke rigtig bruge den til noget, fordi den vil dræne din krop i og med, at du skal bære den et eller andet sted hen, og det kræver jo også, at du kan aftage den, så det er jo egentlig en eller anden sjov størrelse på den måde. Men det er ekstremt populært, og det virker bare ikke som om, at det sådan ligesom aftager med den her geopolitiske usikkerhed, vi snakker lidt om og sådan nogle ting, så er det jo spændende at følge med i og se, at der er nogle steder, som simpelthen har en helt bevidst strategi og bare køber guld, 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 fordi de stadigvæk kan se det som et aktiv og et godt sted, et godt sted for store value i den forbindelse. Så det er egentlig meget sjovt, og der er mange, der peger på, at guldprisen skal fortsætte opad, fordi at netop at primært Indien og Kina ikke er færdige med at købe op i det her. Så det vil ikke undre mig meget, hvis vi ser guldpris på over 2500 i det her år, og måske endda også højere.
Ja, det er jo også bare sjovt, synes jeg, når man hører Bloomberg og sådan noget nyheder der. Der er altid en eller anden ekspert, der ender og skal snakke om, hvor skal guldprisen hen og så videre. Og så siger man om guld, det er der, man skal være, når markedet skal ned, fordi så skal det op, fordi så er man i sikkerhed og så videre. Og så gik det ikke lige sådan alligevel og sådan noget. Altså det virker som sådan noget, det er svært lige at finde ud af, hvilken retning guld skal. Men det er i hvert fald godt at... Det er godt at have noget ikke så. Det er godt at have noget andet end aktier i sin portefølje også, om det så er obligationer eller kontanter eller det er guld. Det er godt at have noget at balancere sin aktieportefølje med, sådan at hvis man får et stort dip i aktiemarkedet, at så har man noget frisk krudt man kan skubbe ind og købe lidt efter at det er faldet. Så det er godt at have noget, der bevæger sig anderledes end aktier også i sin portefølje.
Men det er jo de her ting, som vi har talt meget om de sidste halvanden år i podcasten, det her med, at tingene er blevet rystet. Tidligere for et par år siden, der var en stærk jobrapport, det var ensbetydende med grønne dage, så frem min periode, hvor en stærk jobrapport, det var ensbetydende med røde dage, og nu er vi så begyndt at ramme en, hvor en stærk jobrapport er positiv igen, så har vi de her inflationstal, som flipper rundt, og så du så rigtigt siger, jamen guld er godt, når markederne er dårlige, men guld er kørt opad i år, og det er markederne også, så vi er sådan i en periode, hvor man ikke bare kan sige, jamen det er en tommelfingerregel, at guld går den ene vej, hvis markederne er positivt, så går guld ned, og det her ting her gør det jo selvfølgelig også mere komplekst, ellers ville det måske også være lidt for simpelt, så ville hver idiot jo kunne finde ud af at investere, så er det jo bare at købe det, der går den anden vej, hvis det var. Og det er jo også det, vi har talt om med Bitcoin, det man gerne vil give den en holdtrøje på, at det er inflationssikkert eller et eller andet. Jamen, vi ved det ikke. Vi ved ikke, hvordan det er. Vi ved heller ikke, om det er noget, som er kommet for at blive. Men det skal ligesom finde sin plads i universet, og det skal ligesom finde ud af, jamen går det den ene vej? Er det som det er i øjeblikket, at det er tech på steroider, når folk investerer i noget så, og gerne vil købe small tech og de her aktier, vi snakker om, så vil de også gerne købe en masse krypto, fordi at det kan være, at det hænger sammen med AI og teknologi og de her ting. Eller er det inflationssikkert ligesom guld, som skulle være, eller hvad er det for en fodboldtrøje, som det er det her på, så det er bare rigtig sjovt at prøve at holde øje med de her forskellige ting i forbindelse med at man investerer og også får udvidet sin horisont, i stedet for det kun lige er en specifik ting.
Ja, så er det bare vigtigt at holde fast i det her. Jeg synes, vi siger det tit med, hold op, hvor er det svært at forudsige. Der er ingen, der kan forudsige makro. Der er ingen, der kan forudsige guldprisen. Der er heller ingen, der kan forudsige bitcoinprisen. Ja, bitcoin er steget rigtig meget de sidste tre gange, at der har været halving, eller de tre gange, der har været halving, og så kan man tage den graf frem og sige 3 ud af 3, men det er jo ingenting statistisk set. Altså, så lige nu er vi der, og der er en del, der sådan begynder at være lidt panisk over, hvorfor stiger bitcoin ikke nu her, hvor at der har været halving og sådan nogle ting, men det er bare faktum, at det hele ser soleklart ud i bagspejlet, og lige nu, der er det sindssygt meget sværere at forudsige, hvor vi skal hen af.
Vi skal over til en aktie, jeg ikke tror, vi har snakket om før, og nu må du undskylde min udtalelse, men Akamai, er det sådan, man siger det?
Jeg ved faktisk ikke helt præcis. Akamai kalder jeg det. Akamai er den gamle inden for det, der hedder content delivery. Altså de her virksomheder, der sørger for, at du får leveret dit indhold, hvis du er en e-commerce virksomhed, som sælger langt væk fra dit hovedkvarter, så har du brug for, at hjemmesiden ikke opdateres fra dit hovedkvarter, men at den opdateres tæt på forbrugeren, sådan at forbrugeren får en hurtig handelsoplevelse. Så der er rigtig mange virksomheder, som har brug for, at at latenstiden er lav, og der bruger de content delivery networks. Og Akamai er sådan den gamle inden for den her klasse. Og jeg talte om det, da vi havde regnskab for Fastly og fra Cloudflare, at de guidede noget svagt, og så har det været spændende lige at se, hvordan at Akamai kom ud, og de guidede også svagt, kom egentlig med et okay kvartal, hvor de havde klaret sig okay godt i forhold til forventningerne, og så guider de svagt for resten af året. Så det ligner lidt, at de her content delivery virksomheder, de ser svaghed derude. Talte om det, da Cloudflare havde kommet regnskab, at de virkede sådan lidt forsigtige med økonomien. Og så siger det også, at så er det lidt mere okay, at Fastly og Cloudflare var sådan lidt svage i deres guidance, når Akamai også kom ud og er svage, fordi så er det ikke et udtryk for, at de taber markedsandele, så er det nok mere et udtryk for, at der bare er svaghed i det her segment.
Så er det blevet Amazons tur i den her uge til at investere. Sidste uge, der var det Microsoft, ja. Og jeg tror ugen før, der var det også Amazon, og det passer med, det er lige uger, er det den ene, eller ulige uger den anden. Hvor har de nu investeret i deres infrastruktur?
9 milliarder dollars havde de lige, der lå lidt løst i lommen, som skal bruges til infrastruktur i Singapore. Sydøstasien bliver lidt battleground nu. Kineserne investerer rigtig meget i Sydøstasien. Er så sådan en eller anden graf over, at de skruer op for deres investeringer i Sydøstasien, de kinesiske virksomheder. Og det gør de amerikanske virksomheder også nu. Det bliver en spændende region. Og så bliver det også bare endnu mere interessant at have en andel af Sea Limited og Grab, måske Delivery Hero, for at være eksponeret for de her økonomier derude.
Og så er Microsoft måske faldet en lille smule i ulovet i Spanien. Hvad drejer det sammen?
Ja, en lille retssag derude, eller en klage. Der er en række virksomheder, der er gået sammen om at postulere, at Microsoft udnytter sin software-dominans til at tvinge kunder til at bruge Azure, altså deres cloud service. Og det giver jo meget god mening, at Microsoft altså kan give fordele til virksomheder, som bruger en del af deres økosystem, og så også gør det mere attraktivt at bruge Azure Clouden. Men det illustrerer også lidt det her, at Microsoft godt kan få lidt problemer på den her baggrund. Og det det, som jeg tidligere har sagt, det er det her med, at det ikke er så sårbart, når man sælger over for virksomheder, som over for forbrugere. Regulatorerne er meget mere påpasselige over for forbrugerne og meget mere aktive for at regulere, hvis det er sådan, at forbrugernes, eller at de store virksomheder udnytter deres størrelse i forhold til at lokke forbrugere ind, i forhold til at lokke virksomheder ind.
Så skal vi lige forbi Berkshire. Warren Buffett, han har været ude at sælge for 115 millioner Apple-aktier, 13% af deres totale holdings. Det var over fjerde kvartal sidste år, at de var spredt ud, og Buffett er egentlig ude at sige det ikke på grund af, at han ikke tror på Apple mere, men det er simpelthen på grund af nogle skattebetalinger. Men altså, de begynder at stakke op i cash. 189 milliarder i cash har de nu stående Berkshire til at komme ud og investere. Kan det tyde på, at han er lidt urolig på, hvor vi er henne? Kan det være lidt, at han måske ikke lige helt ved, hvor Apple befinder sig henne? Er han lidt i tvivl om, hvad vi skal? Vil han mere i olie? Vil han have nogle andre ting eller andet? Det er altid spændende at se, men de er i hvert fald begyndt at pakke cash op til at kunne enten smide i det, eller sidde på sidelinjen et øjeblik og se, hvor de lige skal hen i forhold til den her cyklus, som vi taler meget om. Så det er altid spændende lige at holde øje med, hvad han gør, fordi han, ja, han har jo været relativt dygtig i ekstremt mange år, så han fortjener i hvert fald den respekt, at man lige holder øje med hans position. Og nu kommer de jo de her de har jo de her filings, som de laver, så vi andre almindelige dødelige får de her beskeder en lille smule senere, end det er, så vi får ikke at vide, hvis han går ud og køber i dag, så står det ikke. Så skal man sidde og holde øje med nogle af de her programmer, hvor man kan gå ind og se, hvem det er, og så tror jeg faktisk ikke engang direkte, man kan se, hvem det er, så kan man se, hvem bankerne har handlet eller et eller andet. Så de skal jo offentliggøre det her, men det bliver lidt på bagkant, at man finder ud af det, men det er dog til at gøre, så det er altid spændende at følge med i, hvad Warren Buffett gør.
Ja, folk tænker jo også det her med, at han måske er ude og forudsiger, at der kommer en nedtur, når han ikke køber ind, men altså, det, som jeg forstår det, så køber de jo, når det er sådan, at de ser noget godt til en attraktiv pris, og når pengene hober sig op, så er det fordi, de ikke ser noget godt til en attraktiv pris. I hvert fald er det, som de kan lide, og det, som de kan forstå. Så det er spændende, hvor det ender hen, hvad det betyder.
Så Anthony Noto, CEO fra SoFi, vores gode ven Pacman, han var ude at købe små 29.000 styk aktier i firmaet. Det gjorde han i starten af ugen og slutningen af sidste uge. Så han køber op en aktie, der ikke rigtig vil afsted. Den har meget potentiale, som jeg snakker om, og ligger nu og kysser med de her kurs 7. Så hvis man tror på den, så er det i hvert fald et rigtig, rigtig godt sted at samle den her op. Men altså, vi må jo også bare, jeg tror også, jeg sagde det i sidste podcast, må også bare acceptere, at den ikke rigtig reagerer, og der er mange, mange meninger om den her aktie. Der ligger også en pæn short position i den og sådan noget. Så han er fortrøstningsfuld, quarterbacken ved SoFi, men han har ikke rigtig fået betaling for sin flid indtil videre i hvert fald.
Nej, det drømmescenariet ville jo være, at Buffett han tog en lunds.
Så skal vi lige en tur til Qualcomm og Intel, fordi at nu er der lidt palaver omkring de her chipsal til Huawei, hvor de har fået at vide, at de ikke rigtig må sælge, eller der er i hvert fald nogle kraftige restriktioner for det. Ikke noget nyt under solen, Mads, men altid noget, som man jo selvfølgelig lige skal holde lidt øje med.
Ja, det er, at man vil stramme op igen i forhold til chips til Kina, og det betyder, at PC-chips og mobil-chips til Huawei's PC og telefoner, det må de ikke sælge mere. Og det er altså Intel jo, som laver PC-chips, og Qualcomm, som laver mobil-chips, som primært bliver ramt af det. Jeg synes også, jeg hørte en nyhed om, at USA sådan begynder at varme op til noget omkring elektriske biler og sådan nogle ting, at der skal nogle afgifter på, når kineserne vil sælge i USA og sådan noget. Så jeg tror bare, at de kommende år, det bliver sådan en lang række af mere og mere og mere af sådan noget her regionalisering.
Så skal vi lige tage forbi Infineon?
Ja, Infineon, europæisk chipproducent, de kom med regnskab i den her uge her og steg på det, og de er en af de største chipproducenter til elektriske biler. Og de udtalte sig omkring bilmarkedet, elbilmarkedet, og de ser, der er god efterspørgsel på chips til elbils chips til Kina, og de ser, at elbilsmarkedet i USA og Vesten kommer i gang igen i 2025. Det er jo cyklisk, så lige pludselig så er der blevet produceret for meget, og så skal kunderne ligesom have brugt det, de er i gang med, og kunderne, de har for mange biler stående ude ved forhandleren, så de skruer også lidt ned for produktionen og sådan nogle ting, og dermed køber de færre chips og sådan nogle ting. Men de er jo hele tiden løbende i kontakt med Infineon, så Infineon har typisk sådan en god fornemmelse af, hvornår begynder de her cykluser at vende. Så det borger da lovende for Tesla og de andre elbilsproducenter, hvis man kan kalde dem det, i Vesten, at det ser ud til, at der er en bund et eller andet sted. Det vidste vi jo godt, der vil være, men det er rart, de begynder at se den nu.
Så kommer OpenAI, de planlægger på mandag at offentliggøre en ny søgemaskine, som så vil bruge kunstig intelligens sjovt nok til de her søgninger. Det er altså faktisk meningen, at den skal konkurrere med de nuværende søgemaskiner, Safari og Google Chrome og hvad de ellers sidder. Så det bliver spændende at se, og det er sådan lidt, de prøver sådan lidt at drille Google, som har en eller anden, nu kan jeg ikke lige helt huske, hvad det var, men de har en lidt større præsentation tirsdag af noget produkt, at de lige vil gå ud inden dem og offentliggøre den her søgemaskine her og det her. Så det bliver spændende at se i forhold til, hvad det bliver til og det her. Og jeg ved, at Microsoft er også ude og gerne vil prøve at lave noget af det her AI i deres er det Bing den hedder, eller hvad den hedder, deres søgemaskine og de her ting, så de har sådan en co-pilot til den også. Så det bliver helt sikkert noget, som vinder frem.
Og Meta er også ude og begynder at bygge søgefaciliteter ind i, eller ChatGPT-faciliteter ind, søgefaciliteter ind i deres netværk, så der er gang i søgemarkedet.
Så ugens sidste artikel, jeg lige har læst, det var om mit andet hjemland, Indien. Der er simpelthen indtil videre kommet et inflow på 2,7 milliarder i de her ETF'er, og den faktisk 1,5 af de her milliarder er kommet ind i den her, der hedder MSCI India. Den hedder bare INDA, som er den største indiske ETF, som der er. Så det er altid sjovt at holde øje med det. Det er jo efter det her, mange af de amerikanske investorer holder lidt igen i Kina, og så den her historie med, at Indien tager en del af produktionen, og mange af de store selskaber begynder at lægge produktionen i Indien. Så altså, det er meget sjovt lige at få nogle tal på, hvad det er, der er kommet ind. Den er 5,6% oppe i de første 4 måneder, og det skal man sammenligne med 5,3%, som for deres på den her emerging market, som er også inklusiv Kina og det andet. Så lidt bedre det gået i Indien end det generelle emerging market. Så investorerne er vilde med at købe de her ting her, og der er fart på. Det eneste, man lige skal have sig for øje her, det er, at der er valg i Indien i øjeblikket, og der er virkelig smæk på. I dag, senest i dag, er Delhi's chief minister, som er en af Modi's konkurrenter, altså det er meget, meget sandsynligt, at Modi bliver, han får 4 år mere, men ham har Modi haft smidt i fængsel for en spiritus-sag, og han er så lige blevet løsladt på bail i dag, men nu tror jeg nok, at der er kommet en hel, for første gang i historien, en hel anklage mod hele partiet for at være involveret i alkoholsag, som kører i Delhi. Så der er smæk på i hvert fald derude, og det er selvfølgelig noget, som kan have indflydelse på det, ligesom når vi snakker Brasilien og nogle af de andre markeder, at det her politik her skal man lige holde øje med, at det går altså lidt vildere for sig end når der står en fra Enhedslisten med rødt hår og skriger et eller andet ind i hovedet på folk. Der er der altså lidt mere smæk på ude i Indien. Så det er noget af det, man lige skal holde øje med, og det tror jeg i de næste 6-7 uger, at valget kører i Indien, og så får man en afklaring på det. Men spændende marked i hvert fald, og masser og masser af potentiale, men også risiko.
Ja, det var Jeppe Kirk Bunde på vores fælles arrangement der i Børsen med E2, hvor Jeppe fortalte om hans tilgang til det, og så sagde han det her med, at han kunne også godt lide at investere efter menneskerne, altså efter demografien, og det er jo det her med, at en ung befolkning giver generelt økonomisk vækst, og det er jo derfor, at det giver mening at have en ETF med eksponering mod Indien. Og som du også antyder, så giver det også mening ikke at have 50% af porteføljen i en ETF mod Indien, men måske bare et par procent, sådan at man har lidt. Og andre steder, der er store unge befolkninger, det er jo Indonesien. Hele Sydøstasien, de lande har typisk store unge befolkninger med den der attraktive befolkningspyramide, hvor at der kommer rigtig mange flere ind på arbejdsmarkedet, end der forlader arbejdsmarkedet igennem de næste 10-20 år.
Det var ugens nyheder, Mads. Vi skal i gang med ugens tema. Vi skal som sagt tale lidt om det her bundlinjefokuserede marked, både sådan hvad det betyder på kort sigt, men selvfølgelig også på lang sigt. Så det har du kigget lidt nærmere på.
Ja, lige præcis. Altså, at det er sådan snakken derude, at det markedet vil have i øjeblikket, det er bundlinje. Og det som bundlinje kan, det er jo, at så er der ikke særlig stor faldrisiko i hvert fald. Hvis virksomheden tjener penge og sådan noget er tæt på at være en obligation i virkeligheden, som giver et afkast og så videre, jamen, så er der ikke så stor risiko. Så når investorerne prøver at tage risiko af, så er det ved at have mere og mere bundlinje i porteføljerne, altså flere og flere større andel af virksomheder, som har en god bundlinje. Og sådan tid er vi i lige nu, selvom at vi er steen en del og sådan noget. Så de dele af markedet, der er steen, også især inden for tech, det er jo de dele af markedet, der har bundlinje, altså big tech og moden tech, chipindustrien.
Jeg ved ikke, kan du ikke lige forklare, hvad du mener med bundlinje, så vi lige får alle med derud i forhold til det? Det er måske meget lige at få det på plads.
Jo, super godt, Mathias. Det bliver bundlinje, det er jo, at virksomheden tjener penge. Så toplinje, det er omsætningen. Og så har man alle udgifterne undervejs, og så har man bundlinjen tilbage, det er det, man har i indtjening. Og indtjening kan man jo så måle som nettoindkomst, altså det, man opgiver til skattevæsenet. Man kan også måle det som cashflow, det som den mængde kontanter, virksomheden kaster af sig. Så kigger man ikke så meget på det, man afleverer til skattevæsenet, eller det regnskab, revisoren laver, men så ser man bare på virksomheden som maskine, der genererer kontanter. Og det kan være fint at se på, især når virksomhederne sådan ikke er inde i et steady state. Hvis virksomheden har investeret meget, så kan der være afskrivninger, og der kan være nogle fradrag, der ligger. Virksomhederne kan også have opsparet nogle skattefradrag og sådan nogle ting. Så cashflow, det ser mere bare på virksomheden som maskinen, hvor mange penge bliver der genereret. Så bundlinje, det. Så, og det er derfor, det ligner lidt en obligation, ikke? En obligation, det er sådan noget, hvor man har en rente, som den giver, og så har man en fast indkomst, den giver. Hvis vi så prøver at se på, hvad er det så for nogle virksomheder, som har dårlig bundlinje, så er det meget godt lige at forstå en virksomheds livscyklus. Så en virksomhed starter med en idé. Nu vil vi lave aktieuniverset tøj, og det tænker vi, det er en god idé, og så starter vi egentlig bare med at have udgifter, fordi så skal vi have designet noget tøj, og vi skal have etableret noget produktion, vi skal rejse til Kina for at tale med producenter og sådan nogle ting. Så en virksomhed, når den går fra idé til at man begynder at udvikle idéen, så er der kun udgifter til at starte med, og så begynder der lige stille at komme omsætning på, vi begynder at sælge nogle t-shirts og sådan noget, de er grimme, men folk køber dem alligevel, og så begynder der at komme toplinje på, altså omsætning. Men i starten af en virksomheds liv, når det begynder at komme omsætning, så sker der tit det, at underskuddet bare vokser. Fordi nu har vi lige fundet ud af, at der er folk, der gerne vil købe det her tøj, og så begynder vi at investere i produktionsfaciliteter, og begynder at investere i logistikapparat, og vi skal have ansat en salgsdirektør, og sådan en masse ting. Så i starten, selvom at der begynder at komme lidt omsætning, så sker der tit det, at underskuddet stiger. Så den første del af en virksomhedsrejse, det er egentlig bare større og større underskud for en ung virksomhed. Så kommer man ind i en fase, hvor at udgifterne ikke accelererer, eller ikke vokser lige så hurtigt som indtægterne. Og så begynder virksomheden at nærme sig break-even. Og så på et tidspunkt, så bliver virksomheden break-even. Og så kan man komme ind i det, så kommer man ind i det, man kan kalde growth at a reasonable price, hvor virksomheden ikke vokser så hurtigt mere, men måske har en PE, der giver mening, og til sidst så bliver virksomheden til en value-virksomhed. Så det er den naturlige rejse. Og der kan man så høre, at unge virksomheder, altså der er tidligt i forhold til det potentiale, de har, og det marked, de skal have, jamen de vil typisk ikke være overskudsgivende. Og vi ser for eksempel en virksomhed, vi ser nogle af software- og servicevirksomhederne, Sentinel One tror jeg er et godt eksempel på det, de bruger et eller andet sted mellem 50-80% af deres omsætning i markedsføring og i, i salgsudgifter. Så en virksomhed i et tidligt stadie investerer enormt meget, fordi at man kan komme til at, man ser sig selv have en meget større omsætning på sigt. Der er mange kunder, der gerne vil have ens produkt, så man skal sælge det osv. Så unge virksomheder har ikke nogen god bundlinje. Og så er der også nogle virksomheder, som er gamle, som heller ikke har nogen specielt god bundlinje. Det er for eksempel Amazon, som bare investerer og investerer og investerer i alt, hvad de... Altså alt, hvad de tjener, det investerer de videre. Og Amazons regnskabsmeddelelse den her gang, der var sådan lidt lagt op til, kunne det være, at Amazon begyndte at give udbytte og sådan nogle ting? Og det måtte de jo bare sige nej til. Det kommer de ikke til. De skal investere i Project Kuiper, lavt hængende satellitter og lave digital infrastruktur i Singapore for, hvad var det, 5 milliarder eller 8 milliarder, 9 milliarder nu her og sådan nogle ting. Det er den type virksomhed, Amazon er. Så der er ikke nogen bundlinje. Og det betyder bare, at det er lidt mere usikkert for investorerne. Hvad er det egentlig, man får ud af det? Fordi at man og så falder det i værdi i sådan en tid her.
Jeg er lige en indskudt bemærkning omkring Amazon. Folk er måske lige med Amazon en lille smule mere rolige, fordi de er sådan gået lidt ind og ud af det her plus. De kan nemt skabe overskud. Det er bare lige et kvartal at lade være at investere helt vildt meget, så fosser det jo ned på bundlinjen. Men det er også klart, at de rammer jo sådan en størrelse, som når du siger, når de investerer noget, så er det jo ikke sådan noget med, at de lige investerer $2 million i et eller andet. Så er det jo sådan noget 9 milliarder og sådan nogle ting, så man kan jo godt regne hurtigt og regne ud, at holder de lige på pengepungene i et kvartal eller to, jamen så er bankboksen ved at springe derovre. Så det er jo det, som måske gør investorerne lige med Amazon mere trygge nu her, end de har været for, lad os sige, 2-3 år siden, hvor er mig bekendt, at der stadigvæk ikke var mulighed for det her. Men det er jo netop præcis det, man ser med de her unge virksomheder, som vi taler mere over, og også det er sådan lidt, jamen, hvordan kan det være, Mads og Mathias, hvordan kan det være, at den her falder, jamen 20%? Jamen, det kan det godt, fordi at det er ikke noget, folk vil have lige nu, og så bliver det bare skræmt, når de ikke lige præcis hører de tal, som de gerne vil. Så det er super interessant observation.
Ja, det er det. Og det, nu i dag, vi kommer til at tale Shopify-regnskabet. Shopify faldt med et eller andet 25% eller sådan et eller andet. Og det var netop den her sag, at de ser muligheder i markedet, og så investerer de i marketing og sådan noget. Det kunne markedet ikke lide. Jeg er sådan begyndt at give sådan en analogi til det. Og lad os nu sige, at vi har to virksomheder, som er lige store, og de har en PE på 10 begge to, og sælger et eller andet produkt. Og hvis vi siger, at de er 100 millioner hver, og de har en PE på 10, så betyder det, at de har 10 millioner på bundlinjen i overskud. Så lad os sige, at den ene virksomhed faktisk kan mærke, at det produkt, de har, det er der rigtig stor efterspørgsel på. Så i år, der begynder de at investere 5 millioner i marketing. Så stiger PE til 20. Fordi at bundlinjen falder til 5 millioner. Og så kan man spørge sig selv om, hvilken virksomhed vil man egentlig helst være aktionær i? Vil man helst være aktionær i den virksomhed, som kan mærke, at der er efterspørgsel på produktet og mulighed for at sælge meget mere og derfor investere i væksten? Eller vil man helst være aktionær i den virksomhed, som bare bliver ved med at sælge og ikke bruger penge på markedsføring, måske fordi at man kan mærke, at det hjælper ikke noget at markedsføre mere, der vil ikke blive solgt flere gummistøvler eller hvad det nu er, man sælger. Så det er sådan en det er den der, det er, jeg synes, det er vigtigt at forstå, hvad forskellen er.
Mads, vi skal over og have fat i dagens AI-aktier, Black Sky.
Ja, Black Sky er Black Sky er den første af en række aktier, som jeg kommer til at introducere. Der var en lytter, som skrev omkring den her type aktier. Det var faktisk en anden aktie af den her type. Det er rumaktier. Og der er sådan en række firmaer, som har satellitter hængende op i rummet og har det som deres virksomhedsmodel. Og så overvåger de jorden. og sælger den service til kunder. Og Black Sky er den første af den her række aktier. Black Sky, de laver billede, helt almindelig høj opløsnings billedovervågning af jorden, og sælger deres services til regeringer og til forsvar rundt omkring. Har lige fået en stor kontrakt med det indonesiske forsvar. Det man også laver, det er, at man laver billedbehandling og billedanalyse. Så man laver AI-modellerne, og så har man også egne serverparker, egne datacenter. Sådan at man har hele strukturen. Og det er derfor, det er et eksempel på både en infrastrukturaktie, fordi at man har infrastrukturen til det, til billedbehandling, og så har man data, man har al den her data fra at overvåge jorden, tage billeder, billedmateriale af jorden, og så har man AI-modellen også, så man har use casen, hvor man til den indonesiske regering kan sælge, at man laver, altså at man laver services. Så hvis de gerne vil vide, hvad der bevæger sig på jorden omkring at det og det objekt, eller i det og det område, så hjælper Black Sky dem med det. Og den indonesiske regering kommer til også at bruge deres, altså sende deres egne billeder til Black Skys AI-motor, sådan at Black Sky hjælper med hjælper med databehandling, med billedbehandling, fordi man har den gode infrastruktur. Og de kalder det selv, at regeringer går fra at købe, altså selv have en hardware-strategi, hvor de selv sender satellitter op og selv prøver at lave billeder, billedanalyse og sådan nogle ting, til at så går man til en abonnementsløsning, hvor at man så køber sin service hos sådan en virksomhed, der har satellitter i rummet. Det specielle ved satellitdata, det er, at det er gratis. På den måde, at du har lov til at tage billeder af jorden deroppefra, og det skal du ikke betale for. Det koster selvfølgelig, at man skal have satellitterne op, og så have det op at køre. Men man kan godt se sådan en virksomhed som en platform, som så samlet set kan løse nogle problemer og svare på nogle spørgsmål. Dels omkring sikkerhed, men også omkring måske mange andre ting potentielt ned ad vejen. Så det var Black Sky, som jeg synes er spændende. Når man ser på kursudviklingen, så har den fået nogle læsterlige klø. Jeg har ikke nået at kigge så detaljeret tilbage i historien, men det kunne godt ligne, at det har været en SPAC, som er kommet på. Og analytikernes kursmål er faktisk pæne, sådan noget omkring med en 50-100% opside i forhold til det her. De er sådan lige på vej til at være profitable, og har gang i at sende deres tredje generation af deres satellit op, som er den, de opsælger kontrakter til nu. Den indonesiske regering kommer på den her tredje generation satellit, og de har en masse kunder, som er på anden generations satellitter, og som så kommer til at formentlig blive opsolgt til tredje generation. Så jeg synes, det er spændende. Og det er, når man snakker om voldgrave, så er der mange, der tager billeder fra rummet og sådan noget, og det er der nok ikke så stor en voldgrave i. Men det, der måske er en voldgrave i, det er, at hvis man kan blive den, der behandler med AI og leverer AI-infrastrukturen til den her type billedanalyser.
Spændende. Det er en relativt lille aktie, i hvert fald i forhold til mange af de andre aktier, vi taler om her, så det er nok heller ikke hele pensionen, der skal nej, ud nej, på nej. Den, medmindre man virkelig vil live on the edge. Men spændende virksomhed, og ja, igen, lidt apropos guld, som vi snakkede om tidligere, ikke? Man kan drage en parallel, men det er spændende at interessere sig for noget af de her sådan lidt andet steds end kun lige de her tech, som vi taler om nu. Det er jo selvfølgelig også tech, men jeg tror, du er med på, hvad jeg mener, så det er i hvert fald super spændende med det her rumteknologi også, og se, hvordan tingene hænger sammen der.
Ja, det er helt vildt. Altså, det er bare så hyggeligt.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal have en lang stribe regnskaber. Jeg nævner dem lige hurtigt, for så ved folk ligesom lige, hvad der venter, og så får du lov at løbe dem igennem. Vi har Hims & Hers, vi har Palantir, vi har Oscar Health, vi har Datadog, vi har Confluent, vi har Upstart, vi har Reddit, vi har Kaupang, vi har Auto One Group, vi har Uber, Shopify, vi har Klaviyo, vi har Airbnb, vi har Jamf, Instacart, AppLovin, TDC, Trade Desk, er Cardlytics, Arm, Duolingo, Roblox, Unity, SoundHound og Robinhood.
Yes.
Take it away, Mads.
Ja, Hims & Hers regnskab var godt. De hæver guidance på grund af rekordmomentum, som de skriver. Altså, det er Q1 regnskab, og analytikerne spørger, hvorfor kan I allerede hæve guidance nu til hele året, og så siger de, det er bare fordi, at det går mega godt. Og samtidig så sænker de faktisk lidt markedsføringsomkostningerne relativt. Og det er jo fordi, de laver prissænkninger her for 3 kvartaler siden. Det var prissænkningerne, der virkelig sænkede aktiekursen, hvilket var en kæmpe fejl fra analytikerne, eller fra markedet i bund og grund. Det snakkede vi en del om dengang. Omsætningen stiger 46%. Antal abonnenter stiger med 41%. Den handler til en PE på 29. Det er knaldhamrende billigt til den vækst, og nu hvor de er begyndt at blive overskudsgivende. De kommer med GLP-1-præparater snart. De har sådan en fedmebehandling, men det er kun sådan terapi og digitalt holden i hånd og komme med kostråd og sådan noget, men de kommer også til at udskrive GLP-1-præparater, altså den her fedmebehandling fra Novo Nordisk. Det er god. Han var uheldig at være ude med nogle kommentarer, som blev tolket som opfordrende til rør. Og jeg har faktisk ikke kigget de oprindelige kommentarer. Han kommenterede det selv på regnskabsmeddelelsen, og han er palæstinensisk og jødisk oprindelse, og han har virkelig sådan en familie, der har været i krig for alvor, har været udsat for det værste fra krig, og han siger selv, at det han gerne ville understøtte, det var palæstinensernes ret til at demonstrere på universiteterne, og at det ikke havde været ment som opfordring til oprør. Jeg synes, det er svært at finde ud af sådan noget, hvad der lige er sagt og hvorfor. Men virksomheden er i hvert fald i fantastisk gænge. Palantir ude med regnskab, omsætningen stiger 21% til 634 millioner. De tjener penge. Deres bundlinje er 106 millioner. Cashflow fra operations er 130 millioner. Så de har en god overskudsgrad. Når man sådan ser på tallene, så har den P på 74. Og jeg synes, altså jeg tror så meget på den her virksomhed og på Alex Karp og missionen og det her med, at de bygger sådan plug and play AI løsning for virksomhederne. Man kan lave en digital tvilling. Det der er svært, og det som Palantir løser, det er det her med, hvordan oversætter du en virksomhed til en computer, sådan at en computer forstår virksomheden. Altså det vi laver i vores virksomhed, hvordan digitaliserer du det, og hvordan forklarer du en computer det? Det er det, der hedder ontologien. Og det har de altså løst og ligesom sat på sat på noget, sådan at de kan begynde at onboarde små virksomheder, og det ser man ved, at det tal, de kalder US Commercial Revenue, det stiger 40% til 150 milliarder. Men virksomhedens omsætning samlet stiger kun 21%, og det her commercial, det udgør kun 25% nu. Og samtidig udsteder de enormt mange medarbejderaktier. I stedet for at udbetale løn, så kan man udbetale medarbejderaktier, og så virker det ikke som en udgift, men det udvander aktionærerne i stedet for. Og på den måde, så synes jeg, at Palantir er for dyr, i hvert fald til, at vi i New Deal Invest sådan virkelig bider til bolle, og den skal ned i et eller andet omkring $15, før at man sådan tænker, det virker rigtig attraktivt, efter min mening.
Jeg har læst faktisk en artikel med nogle analytikere, der var helt ude og sige, at det var noget omkring $10 eller et eller andet. De så fair value på det her, og det er jo igen, det er en af de her aktier, som virkelig favner, altså går i hver sin retning, ikke? Men det er bare det her med, at ja, det vil ikke undre nogen vildt meget, i hvert fald få personer, hvis sådan en kunne sætte sig meget kraftigt på et regnskab også. Så det er en af de her aktier, som er vildt, vildt spændende og har kæmpe potentiale, men måske også er dyre.
Ja, og det er igen det her med, hvad priser man ind? Altså, hvad tror man, væksten bliver om 2 år, om 3 år, om 4 år, om 5 år? Det er det, der afgør, om den rigtige kurs er 10, 10 15, 20, 25 dollars. Og der synes jeg, at Palantir for mig er for svær at gennemskue. Altså, man kan jo ikke kigge ned i den der motorrum, og det er svært at forstå, hvad det er, de laver, og sådan noget, og så skulle begynde at prise ind, at de kommer til at accelerere væksten. Det synes jeg er... Det er en svær en at gabe over, ligesom det er. Oscar Health er derimod ret nem at gabe over. Det er en health insurance virksomhed, som er startet som, altså det er en tech virksomhed, som forsøger at bruge AI til at give sundhedsforsikringer den rette pris. Men de arbejder også rigtig meget med at skaffe sundhedsløsninger, som så også gør, at man kan have en lav pris på forsikringen, så de arbejder egentlig med sådan at genopfinde det amerikanske sundhedsvæsen og giver mulighed for en masse amerikanere til at få en forsikring, som ellers ikke ville kunne få en forsikring. Altså de løsninger, man har nu for at gå til læge i USA, er jo alt for dyre, og det giver også nogle alt for dyre forsikringer. Så hvis man via en virksomhed kan begynde at etablere noget, som er mere... affordable, altså som folk har råd til, så kan det noget. Og det er sådan en virksomhed, Oscar Health er, og de har fået en ny CEO, gik fra at have founderne som leder til så at have en sådan mere professionel CEO, som kender branchen og så videre. Og han har virkelig, virkelig fået styr på virksomheden. Så nu vokser de deres omsætning med 46% til 2,1 milliard. De tjener penge, og de handler til en PE på 10, en forward PE. Så det er virkelig helt anderledes attraktivt. Det er helt vildt svært at gennemskue, hvad bliver så vækstret fremadrettet for den her virksomhed og overskudsgrad og alt sådan noget. Og det er en relativt lille fisk i en kæmpe stor dam med nogle kæmpe store fisk også. Så det er heller ikke noget, man skal smide særlig meget af sin pension i. Men den virker godt nok attraktiv. Så selvom det er en lille virksomhed, så er vi på normal vægt af den i New Deal Invest, simpelthen på grund af det her kæmpe potentiale, og den virker så attraktivt prissat. Så er der Datadog, som stiger, eller vækster deres omsætning med 27% til 611 millioner, PE 85, og det samme prisen for operativ cashflow er 50, hvis man laver den ratio. Folk synes godt om regnskabet, synes de eksekverer godt, og det gør de også, og det, altså alt det her mere data, der kommer på grund af AI, og sådan nogle ting, der kommer de også til at være et godt sted. De er en vigtig infrastruktur aktie, og er godt positioneret, men den virker også rigt prissat, så det er det her, som vi i New Deal Invest kalder Elite Tech, og den er prissat som Elite Tech. Så som du var inde på før, Mathias, hvis der lige pludselig kommer panik i verden, så er det sådan en her, hvor man godt tænker, at prisen kan falde. Men det kan også godt være, at den bliver ved med at være rigt prissat de næste mange år, fordi det er en oplagt god langsigtet tech-investering. Confluent, fuldstændig det samme. Infrastruktur og aktie også. Elite, SAS, PE 139, og der er ingen forskel på 139 og PE på 80, det er det samme, det er bare højt. Det er bare, man tjener ikke rigtig penge endnu på bundlinjen. Også en virksomhed, som som jeg rigtig godt kan lide. Så fin vækst på 25% til 217 millioner og er et godt sted og så videre. Så også en, vi har et sted mellem undervægt og normal vægt på i New Deal Invest. Så er der Upstart, som kommer regnskab. Og jeg tror faktisk godt, at det kunne være vendepunktet her med Upstart. De var ret sådan optimistiske og sådan noget. Der siger jo sig flere gange, at nu virker det som om, at man er ved at være igennem alle de her ekstra penge, der kommer ud på grund af covid, og man ser positiv justeret EBITDA i slutningen af året, og sådan nogle ting. Og hvis renten skal begynde at ned og sådan noget, så begynder det også at blive godt. Så jeg lagde, at den solgte ned på regnskabsmeddelelsen og lagde faktisk lidt til i porteføljerne i New Deal Invest på det, fordi jeg synes, det passede ikke særlig godt med den sådan relative optimisme, som jeg synes, man kunne få på baggrund af den her. Det er sørme Jens med heller ikke en virksomhed, man skal sætte 50% af pensionen i.
Nej, men er det ikke en af de virksomheder sammen med SoFi også, som man godt kunne tage et lille gamble på, når de her meldinger om renterne skal sænkes? Det er selvfølgelig altid svært at vide, om de ændrer mening i sidste øjeblik, om man når at købe ind inden. Men det er jo meget rentefølsomme, fordi at de brænder så relativt mange penge af, men omvendt så er det også noget, hvor de virkelig kan udvikle og skalere op, hvis pengene er gratis. Så det er i hvert fald en af dem, som jeg sidder og siger, jamen det er da en af dem, som kommer renterne ned i USA også i et pænt tempo, jamen så er det da en af de her, man i hvert fald skal holde øje med, om ikke reagerer rigtig positivt på de her nyheder, og så kan den lige pludselig godt springe op af, men som du siger, ikke hele formuen, eller heller ikke 50%, men et par procent, lidt lommepenge på den.
Ja. Ja. Jo, altså helt klart, og den var jo op og handle på 4-500, ikke? Og så nu handler den på 20. Og den eneste forskel på dengang og nu, det var nok i virkeligheden bare institutionernes lyst til at låne penge ud til forbrugslån især, eller subprime-lån. Så kom Reddit med regnskab, og det var jo sindssygt spændende at få deres første regnskab ud. Og det var et regnskab, der blev taget rigtig godt imod af markedet. Deres omsætning stiger 48% til 243 millioner. Deres bruttofortjeneste, altså når man sådan ser på deres forretning, sådan hvad er udgifterne og ved at drive forretningen og hvad er indtægterne, den er 89%. Så det er virkelig sådan en software virksomhedsmarginal. Og så kunne man jo godt sige, at de skulle også prissættes som en software virksomhed. De handler til en EV to sales på 8,7. Og så de er der oppe af med software marginaler eller software prissætning på EV to sales. Det er ikke så vildt at have en EV to sales på 10, hvis ens bruttomarginal er 90% eller 85%, fordi så er der rigtig meget, der potentielt kan falde til bundlinjen, når det er sådan, at man holder op med at forsøge at vækste. Ja, jeg synes, de vokser også rigtig meget i brugerantal. De har nogle, de kalder logged-in users. Det er dem, som har en Reddit-account og sådan noget, som kommer regelmæssigt på Reddit. De vokser med 27%, og så har de nogle, der hedder logged-out users. Og det er folk, som laver en Google-søgning eller sådan et eller andet, og så ser de, man kan se svaret inde på Reddit, og så går de ind på Reddit, og de vokser 48% den type brugere. Jeg er ikke sikker på andet, end at salget og salgsvæksten er midlertidigt. Det er som om, at Reddit ikke har begyndt at monetarisere sådan rigtigt før nu. Og min sådan teori omkring det er, at man har simpelthen ikke turet begynde at smække reklamer i hovedet på de her kernebrugere her, som er meget picky og har produceret meget med reklamer på platformen. Og nu kan man i stedet for sige, nu har vi givet alle vores brugere mulighed for at være aktionærer på platformen, og dermed også have gevinst i, at det er, at der kommer reklamer på, så tror jeg, at det har været det her, man skulle, før man rigtig tør monetarisere. Og det vil sige, at man går fra et sted, hvor man ikke turer rigtig give den gas med at prøve at tjene penge, til at nu tør man godt. Og det giver altså vækst i omsætningen. Egentlig ikke fordi, at produktet vækster eller sådan nogle ting, men bare fordi, at man er begyndt at skrue indtjening på. Så derfor kunne jeg godt være bekymret for, om den her indtjeningsvækst, den er retvisende for, hvordan det bliver på lang sigt. Så vores strategi med Reddit her på de her niveauer, det er bare at buy the dips, men også sælge ind i styrkerne, når de kommer. Kupang kom ud med regnskab og faldt på regnskabet, og det var bundlinjen, der blev dårligere, fordi man er i gang med at integrere Farfetch. Og så falder bundlinjen lidt. Man bruger også penge i Taiwan med at prøve at etablere sig der. Så det var simpelthen det her med bundlinjefokuseret marked, så falder den her virksomhed. Der er også lidt frygt for kineserne, at de kommer og tager markedsandel. Man er stadigvæk under 10% markedsandel i Sydkorea på handel der, Coupang. Så der er langt igen til en dominerende rolle. Jeg kan godt lide Coupang. Men den er også fordoblet i kurs her på relativt kort tid, så måske også en virksomhed, hvor man også lige skal i hvert fald positionere sig, sådan at man har det okay med, at den falder. Auto1 kommer vi til her. Steg 30% eller noget på regnskabet, bare Tuondo derudaf er fordoblet på 3 måneder siden sidste regnskab. Og altså, at den kerneforretning, altså den gamle forretning, der hvor man sælger brugte biler, den havde medvind i det her kvartal. Både at overskudsgraden stiger, men også at omsætningen stiger i antal biler og sådan nogle ting. Så selve kerneforretningen klarede sig godt. Den nye, den der hedder Auto Hero, som er Carvana-forretningen, som udgør 25%, den tøffer derudad, ligesom den har gjort tidligere. Jeg synes ikke, der var den kæmpe store forskel på det her regnskab og det sidste regnskab, de kom med i marts. Men alligevel så er den altså nu priset til det dobbelte. Og det synes jeg er meget illustrativt for, hvordan vores verden er her. At det går virkelig op og ned, alt efter med, hvordan humøret er inden for tech. Jeg tror, Auto1 er sindssygt spændende, og den handler meget, meget billigere end Carvana nu, og de er rigtig godt positioneret til at bygge Europas Carvana, så jeg synes, det er en interessant virksomhed, men som sagt også 100% oppe nu. Så er der Uber, som vækstede lidt i den lave ende af det, de havde guidet til. Normalt, når en virksomhed guider til, at vi kommer til at vokse 5-7% i det her i næste kvartal, så forventer aktiemarkedet jo, at man er tættest på de 7. Så hvis man lander tæt på de 5, så er det skidt, fordi de sandbagger altid en lille smule. Og det var der, det var sådan, at Uber endte i den lave ende af det, man havde guidet til. Det er Latinamerika, der var lidt svagt. Og så på delivery, der vokser man kun 18%, og det er lidt mindre end for eksempel DoorDash. Så måske tyder det på, at man taber lidt markedsandele eller momentum til DoorDash, og det gør investoren lidt bekymret. Ellers så vokser man 20% i bookings til 38 milliarder og handler til en PE på 30. Så det her, det er sådan en aggregator. Det er sådan et sted, man starter, når man skal ud og køre, eller når man skal have noget at spise og sådan nogle ting. Det er en god virksomhed, der er et godt sted, men var også priset til, at de skal levere hver gang. Og når de ikke gør det, så falder de lidt. Shopify fik bare kæmpe klø, og det er det her med, at de ser muligheder i markedet. De er den der virksomhed, som vælger at se, at de kan sælge noget mere og vælger at reklamere noget mere, og derfor så falder overskudsgraden, og det kunne markedet ikke lide den her gang. De vokser deres omsætning med 29%, hvis man proforma, altså hvis man ikke regner deres gamle logistikvirksomhed med. Og så så vokser de deres GPV, deres Gross Processing Volume, med 56%. Jeg tror, at deres betalingsinfrastruktur er simpelthen så vigtig for deres vækst, og de ser bare ud til at lykkes med det. Shopify Pay, det er bare noget, folk vil have, både kunder og sælgere. Han er til en P på 60, price to frit cash flow på 80. Så det er en dyr virksomhed, men den er faldet meget, og jeg kan rigtig godt lide den her. Jeg tror, det er en langsigtet vinder. Ja, Klaviyo, den her nye IPO, som laver sådan skræddersyet markedsføring til folk via mails og sociale medier og sådan noget, har vokset sig stor på Shopify blandt andet. Sat sig lidt, da Shopify kom med lidt dårlige tal, som markedet ikke kunne lide, men de vækster omsætning 35% til 210 millioner, handler til en PE på 51. Deres virksomhed er virkelig en virksomhed, som er en AI use case. Det her med at kunne generere mails og beskeder til brugere, som er relevante for brugere. I dag er man jo nødt til at lave nogle generiske beskeder, man sælger til rigtig mange brugere, men når det sådan kommer op og kører og sådan nogle ting, så kommer man til at skræddersy alting til alle brugere. Så jeg tror, de får en kæmpe AI-rygvind, og jeg tror, at den er et interessant sted nu. En god mulighed, den er faldet meget. Airbnb falder på svag guidance. Bookings og Expedia var også ude og guide svagt for rejsebranchen. Vi talte om content delivery var lidt svagt, så det virker som om forbrugeren er lidt svag, når man ser på tech-regnskaberne. Deres omsætning stiger 18% til 2,4 milliarder og handler til en PE på 35. Så PE-mæssigt lidt dyrere end nogle af de andre, hvor vi sådan synes, at det var attraktivt og også nogle ting. Så stadigvæk lidt til den dyre ende, men den er ved at komme ned, hvor det virker mere rimeligt at købe lidt ind i Airbnb, synes jeg. Så er der Jamf, som sælger håndtering af Mac-udstyr for virksomheder. Hvis man har en masse medarbejdere, der har en masse Macs, så er det Jamf, man bruger til at holde styr på det. Deres omsætning stiger med 15% til 152 millioner og handler til en PE på 33. Men de kommer til at få rygvind nu, fordi den nye generation af Macs kommer, eller den her brille kommer, og iPads'ene skal til at fornyes og sådan nogle ting, så deres vækst kunne godt accelerere. De investerer en del i at udbygge deres services med blandt andet cybersecurity og sådan nogle ting. Så jeg tror, at det er sådan en cyklisk virksomhed, som begynder at vende nu. Så var der Instacart, som markedet er begyndt at kunne lide at stige en del her på det seneste. Deres totale salg på platformen er op med 11%, omsætningen er op med 8%, reklameindtægterne er op med 9% til 2,6% af deres totale omsætning. De her retail media virksomheder, de siger, at de kan nå en 4-5% af omsætningen i reklameindtægter. Måske det bliver spændende at følge Instacart, hvor langt de kan komme op. Det vil sige noget om, hvor langt DoorDash og Delivery Hero og de andre kan komme op ned ad vejen. Handler til en PE på 18, og jeg tror, at jeg kan godt lide den, fordi at markedet ser den som en delivery virksomhed mere end som en software as a service virksomhed og en reklame virksomhed, en retail media virksomhed. Så jeg kan godt lide Instacart her også, selvom den er kørt lidt op, så den må gerne komme lidt ned først. AppLovin sparkede den bare ud af stadion igen. Omsætningen stiger med 48% til 1,1 milliard, og deres operative cash flow er 393 millioner. De handler til en PE på 18 og vokser altså 48%. De skovler penge ind og gør det virkelig, virkelig godt. Og altså, Unity bliver totalt ynkelig i forhold til det her, fordi det er de to virksomheder, der konkurrerer med hinanden. Men vækst 48%, PE 18. Og så over til The Trade Desk, som vækster 28% og handler til en PE på 57, er lidt i den samme branche. The Trade Desk er mere en platform og er mere imod tv, online tv og serie streaming og sådan nogle ting, som helt klart er i uptrend. AppLovin har ambitioner også om at bryde ind på det marked og har, tænker jeg, størrelsen til det og sådan nogle ting. Så jeg synes stadigvæk, at AppLovin er væsentligt mere interessant end The Trade Desk, simpelthen bare på grund af prissætningen. Men AppLovin er ikke så godt forstået af markedet, og når man, hvis man ser, prøver at se, at de, hører de to earnings calls, så taler Apple om sådan en AI-model, der hedder Axon, og man fatter ikke, hvad der foregår. Og The Trade Desk, han er bare ude og sælge og fortælle, og han har den ene og den anden platform, og bekæmper Google og cookies, og jeg ved ikke hvad, og sådan nogle ting. Så det er også noget af det, der betyder noget for prissætningen af en virksomhed. Cardlytics er en virksomhed, som dem, der har fulgt vores Q&A's i New Deal Invest, ved, at jeg rigtig godt kunne lide på kort sigt også. Og de kom med et regnskab, hvor de faldt med 40% simpelthen. Og som jeg lige ser det, så tror jeg simpelthen, det er, fordi de er for dårlige til at forklare, hvad det er, hvordan deres omsætning er skruet sammen. Det er vigtigt for Cardlytics at begynde at kunne vise, at de kan vækste. Og deres omsætning vækster med 5% til 68 millioner. Og det er for lidt. Men deres omsætning, den består både af det, de selv tjener, plus det, som bankpartneren tjener også. Og i og med, at Cardlytics, de begynder at forhandle nogle bedre aftaler hjem med bankerne, så begynder bankernes andel at falde, og Cardlytics andel at stige. Så i bund og grund, så skal man kigge på det, der hedder adjusted contribution, som de selv skiller ud, og det er op med 20% eller 27%, hvis man faregner det en lille virksomhed, de solgte fra, altså på proforma-basis. Så jeg synes egentlig, det ser godt ud. Jeg synes, det virker som om, at markedet misforstår det. Men det er også en lille og sårbar virksomhed, så det er virkelig en virksomhed, man skal være forsigtig med. Men vi har lagt til her efter faldet i Cardlytics. Så kom Arm ud med regnskab, at jeg har ikke nået at høre regnskabsmeddelelsen endnu, jeg har bare sådan set lidt overskrifter. Deres omsætning stiger med 47% til 928 millioner. Det var deres fjerde kvartal, de afholdt nu, og deres full year omsætning steg 21%. Så det er det, de har vækstet i år. Og de guider for at ville stige 20% i 2025, altså det næste regnskabsår. De har afsluttet 2024 til 4 milliarder dollars, og de handler til en PE på ca. 67 fremadrettet for det, de regner med at vækste, til en vækst på 20%. Så det er ikke, det er dyrt. Det er helt vildt dyrt. Og det, der retfærdiggør den her prissætning for mig, det er deres langsigtede vækst, som jeg simpelthen er så sikker på, at den bliver rigtig, rigtig høj, og det er meget mere gennemskueligt for mig, hvorfor at Arm skal vækste helt vildt meget i mange år i forhold til Palantir, hvor at jeg er lidt mere usikker på, hvad er det egentlig, og hvordan bliver rejsen dertil. Så jeg kan godt lide Arm her, men vi holder også en position, sådan at vi glad køber ind i faldene, hvis de kommer, fordi med den prissætning kan den sagtens falde. I hvert fald noget. Hvis den halveres, så er det et fuldstændig latterligt godt køb. Men ja.
Jeg tror allerede, du snakkede om, der er den faktisk bundet ud for en 3 uger siden, der i de der 88, eller et lille fra at køre op og så køre ned til de der 88, så tror jeg faktisk, du snakkede om, det var et godt sted at komme ind. Nu den så i 120, og bølgerne går selvfølgelig højt, men det var i hvert fald et godt sted, hvis man lige havde købt lidt ind der.
Ja. Og så Duolingo, også en højt prissat aktie. Omsætningen vækster de med 45% til 168 millioner og tjener penge. Operativ cashflow er 84 millioner. Det er det første kvartal i 10 kvartaler, hvor at brugertilvæksten ikke er accelererende. Og igen, Coursera, den her undervisningsplatform, også sådan lidt svage tal over for forbrugerne, har lidt svært ved at lokke forbrugerne ind. Duolingo det samme her. Jeg tror bare, forbrugerne er lidt svage derude. Det kan man huske med sin hustru om, at forbrugerne er svage i øjeblikket. Så Roblox ude med regnskab og får smæk på regnskab. Jeg har ikke noget at kigge på det. Deres omsætning stiger 22% til 801 millioner, men de er også ude at nedjustere deres regnskab. Unity er har faldende omsætning til 8%, og det er altså lidt over for AppLovin, hvor man er lidt i samme branche. Man købte IronSource, som var AppLovins konkurrent ind i Unity, og formår ligesom ikke rigtig at gøre noget ved det. Ny ledelse, ny CEO kommet på. Så spændende at se, om han kan få rettet op på det. SoundHound AI, som jeg har været ude og slå lidt på tromme for, som sådan et satset lille bitte bet, kommer ud med regnskab her med 73% omsætningsvækst til kun 11,6 millioner, så det dollars, det er virkelig en bolsjebutik. Men de har startet et samarbejde med Nvidia om at kunne levere generativ AI til biler, som ikke kræver, at bilen er online. Og det vil faktisk være sådan en, det vil være en ret fed ting, at kunne det. Så har de købt en virksomhed, der hedder Sync 3, så er nu den største AI-leverandør til restauranter i verden, og udruller virkelig deres produkt til restauranter. Restauranterne oplever, at dels at man jo sparer telefonoperatører til at tage imod bestillinger, men også at man øger salget, simpelthen fordi at det så er en AI, man har til at sælge, der kan stille de rigtige spørgsmål og foreslå de rigtige add-ons og sådan nogle ting. Og så stærk efterspørgsel på biler og tv også. Så det går godt, og det lyder rigtigt. De blev stillet det her spørgsmål, hvor at analytikeren sagde, at for et par år siden, der var jeg ligesom nødt til at begynde at prøve at efterleve det, markedet gerne ville have, altså at prøve at få en bundlinje, som hvor I ikke brændte så mange penge af mere, og I har sådan drejet jeres virksomhed i den retning. Nu hvor efterspørgselen lige pludselig er igennem taget, er I så der, at I vil begynde at overveje og måske rejse penge, var det han fiskede efter, til at øge væksten med. Og det er jo den rejse, Supermicro Computer har været igennem, hvor at investorerne ikke rigtig kan lide det. Så det er sådan svært at vide, om det var en fælde, han lukkede i, eller om han prøvede at fortælle om, eller om han gerne ville fortælle om at berette. Altså, han ville gerne have belyst det her, i hvert fald omkring, om hvordan man tænker omkring, hvordan man skal vækste, og man skal rejse penge og investere. Og jeg synes, det var et super godt svar. Det var sådan velbalanceret, at man ville gerne være disciplineret og undgå at bruge for mange penge osv., men at der jo selvfølgelig også var muligheder i markedet. Så SoundHound AI synes jeg er en interessant virksomhed. Igen, godt nok kun et lille frimærke i den. Og Robinhood, sidste virksomhed, andet overskudsgivende kvartal i træk, omsætningen op 40% til 168 millioner. Det er omsætningen fra krypto stiger 232% til 126 millioner. Og derudover så går det også godt med renteindtægter, fordi at renten er så høj. De har 1 million kunder på venteliste til deres 3% cashback credit card. Det går godt i Robinhood. Så er regulatorerne ude og sige, at deres kryptohandelsprodukter ikke er okay, og Robin Hood vil prøve at forsvare sig med at sige, at de ikke mener, at det er aktier, så det er den her gode gamle strid omkring, det er aktier eller utilities eller et eller andet midt imellem, hvor at regulatorerne i USA ikke har fået taget stilling til, om det er det ene eller det andet, og så skal vi have retssalene til at afgøre.
Og det kommer nok til at køre et godt stykke tid, fordi uanset hvad der kommer frem, så kan det være, at det nok bliver anket eller et eller andet,
ja, lige præcis, kan jeg forestille mig. Lige præcis, men det er dog en risiko ved Robin Hood, fordi det er noget af det, der kører godt hos dem.
Puha, du var helt tør i svældet, Mads. Ja. Du får ikke lige lov at slippe helt endnu, fordi at vi er ikke igennem regnskabssæsonen endnu. Hvad ser du frem til næste uge?
Lidt mere stille. Stone Company, fintech fra Latinamerika, kommer mandag. Og så har vi C-Limited tirsdag. C-Limited er kørt godt op, og analytikerne er begyndt at opjustere forventningerne. Og det er altid sådan lidt... Det er sjovere, når alle er sikre på, at det er noget værre bras, de kommer med. Så jeg håber, at de har ret, at at Sea Limited kan levere. Så kommer Tencent og Galaxy Digital D-Local ud med regnskab. D-Local, som har leveret gode regnskaber, men som bliver ved med at falde, så det er interessant. Nubank kommer også tirsdag. Nubank har bare leveret rigtig gode regnskaber hele vejen. Monday kommer med regnskab onsdag. Jeg tror, Monday er undervurderet her. Jeg tror, de kommer til at vise solid vækst. Det der gør, at jeg holder igennem med Monday lige nu, det er, at det er en israelsk virksomhed. Så kommer Spire Global og Applied Materials også med regnskab onsdag.
Spændende bliver det. Vi lukker lige af med hvordan det ser ud i USA. Nasdaq'en nede 0,23 nu. Jeg fik jinxet den, da jeg sagde det så godt ud. Det kender vi alt for godt, desværre. Og S&P'en er omkring 0, og Dow er lige et lille plus. Jeg tror faktisk, at det 7 dage streg af Dow er sted, synes jeg lige, at så en artikel om her i går. Og ja, hvis de kan lukke i dag, så fortsætter de simpelthen den her streak og 8. Men det ser egentlig ikke helt slemt ud.
Det så, er lidt op og så, ned, og lidt tvivl om retningen og sådan noget. Det er...
Og vi kan så selv vundre os over en god uge på indeksen i niveauet, så helt klart kan vi ikke. Og så er der også kun tilbage at ønske god weekend til lytterne, og selvfølgelig god weekend til dig, Mads, og på genhør i næste uge.
I lige måde, Mathias.